Dobrý den, vážení televizní diváci, u dalšího rozhovoru Britských listů. Jedním z témat našich Britských listů je takové trošku ohledávání historie a těch kořenů, z kterých současná Česká republika vyrostla, věcí, které bývají už zapomenuty. Dneska máme v rozhovoru Britských listů paní Ludmilu Voříškovou, dceru dnes asi dost zapomenutého českého katolického intelektuála Rudolfa Voříška, vydavatele časopisu Řád intelektuálního. Ten časopis vycházel po roce 1945. Paní Voříšková, co to bylo za člověka, váš tatínek?
No tak můj otec byl velice hodný člověk, mluvím jako dcera. Aha. Jako dcera, která o něj přišla v dětství, protože aha. otce...
A nejprve, než nám řeknete, co se stalo, no. co si od něho pamatujete a co o něm víte, že dělal?
Psal články, máme doma články, překládal knížky, vím, že ještě za normalizace vyšlo Bolzánův O nejlepším státě, jeho překladu, mm-hmm. přestože to bylo teda pod pseudonymem, ale to bylo už od začátku, kdy to přiložil v těch 50. letech, aha. to byl úmysl, to nebylo kvůli tomu prostě v normalizaci, to byl mm-hmm. jeho úmysl, že použil to, takže zhruba tak to, co dělal a co psal, tak jsem během života potom si sama nebo s pomocí mé matky objevovala jeho články.
Maminka
jeho
byla potom redaktorkou nakladatelství Vyšehrad.
Nakladatelství Vyšehrad, kde byl taky otec, že jo, zaměstnán. Uh-huh. Takže já si ho pamatuju jedině vlastně z nás.
Ale ještě k tomu osobnímu, co jste se teda zpětně o něm dočetla, nebo jakou zprávu vám podal těmi svými články, nebo těmi svými publikacemi? Co to bylo za člověka jako intelektuál?
No já si myslím, že to byl člověk, který se nenechal ovlivnit, měl široký rozhled, takže viděl v tehdejší době i před válkou a po válce, jak před válkou nebezpečí tedy z Německa, tak měl nebezpečí i z Ruska. Měl obě dvě totality a obě dvě totality kritizoval. Takže podle mě to byl, v mých očích to byl člověk s velkým rozhledem a velkou snahou a schopností věci rozlišovat a pochopit v širších souvislostech.
Co se s ním stalo po únoru 48?
Po únoru 48 ještě nějaký čas byl ve Vyšehradě, potom dostal výpověď takzvaně pro ztrátu důvěry. Aha. A on se, tedy naši se vzali v roce 45 a měla jsem staršího bratra, ten se narodil v roce 47 a já jsem se narodila v roce 48. Otce v 50. roce z nakladatelství Vyšehrad vyhodili pro takzvaně ztrátu důvěry a on nastoupil do takového dřevospracujícího družstva Drupol, kde pracoval manuálně, protože v podstatě měl dvě malé děti a musel živit rodinu, maminka byla s námi doma. No a v roce 52, v 1. června roku 1952 byl můj otec zatčen, nevrátil se z téhle práce a byl odsouzen k 11 letům vězení.
A co byl ten trestný čin, který spáchal údajně?
No, on sám nechtěl, aby maminka platila nějakého advokáta, takže měl advokáta ex offo. Maminka se ho, jak nám říkala, ptala, za co bude odsouzen a jak dostane vysoký trest. A ten advokát jí řekl, bude odsouzen, protože je intelektuál a katolík a dostane vysoký trest. Mm-hmm. Tak to byla ta jeho vina. Dostali 11 let.
A oficiálně musel být nějaký něco...
Pro velezradu. Ten paragraf zněl velezrada.
Aha. No, a tu spáchal jak?
My nevíme, protože ten soud byl tajný.
Aha.
Takže my jsme byli malí, my jsme tam samozřejmě nebyli, ale maminka tam byla, ona byla jenom na vynesení rozsudku. Takže co se tam vlastně probíralo, to ale bylo to zřejmě z toho, co prostě z jeho článku, jeho články, provinění bylo to, ty jeho postoje a články.
To je vaše spekulace, protože nevíte vlastně, na co byl odsouzen. Takže co se s ním stalo, kam ho pak poslali?
Co se dalo skrýt pod velezradu, já nevím. Nevěděli, že jo. To byl odsouzen na 11 let. Nejprve byl v věznici Vinařice u Kladna. Oni tenkrát prostě ty návštěvy byly povolovány podle toho, jak ty vězně pracovali, jak plnili normy. Předpokládám, že můj otec na tom nebyl tak dobře s tím plněním norem, takže ty návštěvy nebyly časté, ale my jsme jezdili do těch Vinařic a to vězení bylo takhle dole, v takovém dolíku, a nahoře byla vlečka železniční a tam jsme na sebe koukali a mávali jsme na sebe, tak to bylo. Ale jinak si pamatuju několik návštěv, které byly teda pro děti velice traumatizující.
Jakým způsobem?
Protože nebylo to tak, jako to vidíme ve filmech, bylo to tady byl na jedné straně stolu a my jsme seděli na druhé straně stolu, za ním stál bachař. My jsme se nesměli dotknout, takže on nás třeba nemohl ani obejmout, nebo to, jenom jsme spolu mohli hovořit a ten bachař samozřejmě všecko slyšel. Takže to byly takové a ty návštěvy byly krátké. Ono, když vlastně i jako malé dítě prostě váš otec odejde do zaměstnání, vy předpokládáte, že odpoledne přijde domů a pak ho vlastně vidíte až ve vězení, tak už samo to o sobě je traumatizující pro dítě. Že jo? A nemůžete se ho dotknout, můžete s ním jenom mluvit. Takže můj bratr nerad o tom slyšel, ale můj bratr, když jsme jezdili na ty návštěvy nebo vůbec do těch Vinařic, tak seděl v autobuse, počítal do tisíců. A obyčejně potom se pozvracel, maminka to musela v tom autobuse uklízet. Takže ten to odnes, teda ten už ty nervy měl prostě předtím, nakonec já taky, ale u něj se to projevovalo třeba tímto způsobem.
A co potom z těch Vinařic, co bylo dál?
Z Vinařic potom ho přeložili do Příbramy, na Bitýs, a tam už vlastně jsme o něm nic nevěděli a potom se dostavil domů, to si tedy pamatuju, byl to uniformovaný SMBák a ten pozval maminku, aby maminka šla na Pankrác a tam, že mají pro ní nějaký zkaz. Šli jsme s ní, protože maminka nás neměla kam dát, šli jsme tam s ní. A to, že otec umřel v kriminále, jí bylo sděleno takovým způsobem, že maminka řekla, byla jsem sem pozvána, můj manžel je zavřený a já vím, že je mrtvý. A ten vrátný řekl, o tom nic nevím, já se dojdu zeptat. A šel dozadu, zeptal se a přišel, máte pravdu, je mrtvý. Takže takovýmhle způsobem se to dozvěděla a když otce zavřeli, tak maminka byla s námi doma, nepracovala, takže potom si musela, a bylo velice těžké sehnat nějaké zaměstnání, takže dělala domácí práce, šila kožíšky, pletla svetry, chodila uklízet a takovýmhle způsobem se nás snažila s bratrem prostě uživit a vychovávat. Široká rodina nám pomáhala, takže já si nemůžu jaksi stěžovat, že bych měla špatné dětství. Co se tohohle týče mého nejbližšího okolí, tak to jsme byli na tom dobře.
On tam zemřel na co? Dověděli jste se to někdy?
No, na leukemii.
To znamená na radiaci?
Asi, pravděpodobně.
Protože tam byly uranové doly.
Bitýs byl, ano, to bylo.
Takže 2 roky po jako...
Po zavření, no, takže tak prostě, ale v podstatě prostě O jeho nemoci na Bitýzu jsme vůbec nevěděli. Pak, když se oni vraceli v těch 60. letech vězni,
ostatní vězni,
tak jsme se dověděli, že tam ležel někde na Maroce a ani oni nevěděli, co mu je. A potom byl převezen do pankrácké nemocnice vězeňské a tam zemřel.
Jak byste řekla, že tahle zkušenost z vašeho raného dětství ovlivnila váš život?
No tak uvědomte si, že jsme byli úzkostlivé děti. Pokud prostě, to můžu tak říct lidově, jsme se maminky drželi doslova za sukně. Protože malému dítěti odejde jeden rodič a nevrátí se. Takže se bojí, že se možná to může stát i s tím druhým. Takže my jsme v podstatě se drželi opravdu skoro doslova maminky za... Když někdo zazvonil za dveřma, tak jsme prostě stáli za maminkou a báli jsme si, že jí někdo prostě podvede, takže my bychom jí drželi. Takže byla to úzkost.
Takže ona nemohla třeba jít nakupovat, protože
ne, my jsme pořád, ona musela všude s náma. Ona nás musela brát. Říkám, i když jí pozval policajt, aby se přišla pro nějakou zprávu o tatínkovi do pankrácké věznice, tak jsme šli s ní.
Já nechci do toho nutně přinášet aktuální téma té uprchlické krize, ale když poslouchám vaše reakce nebo vaše zkušenosti, tak z toho vyplývá mimo jiné, jak strašně jsou postižení lidé, děti. Když se něco stane rodiči, když se něco stane jim a jak potom se to s nima potáhne po celý život.
Ano.
Jak jste se s tím teda vyrovnávala?
No v podstatě je pravda, že jsem byla taková dost úzkostlivá i v dospělém věku. Snažila jsem se všecko v podstatě, abych nebyla moc vidět. Protože už jenom to, že jsme měli zavřeného otce, a i když tam umřel v kriminále, tak jsme byli trošku takový v tehdejší době, v těch 50. letech, kdy byli prostě všichni nadšený, nebo ne všichni, ale mnozí byli nadšený, takže jsme byli takový jaksi reakcionáři. Reakcionáři, to bylo v tehdejší době velice módní slovo. Takže my jsme byli reakcionáři, takže já jsem se snažila, abych byla co nejméně vidět.
A potom v 60. letech nebo za normalizace se to změnilo?
No podívejte se, moje maminka vlastně musela, teda když otec umřel, že jo, tak musela pracovat jako ta domácí dělnice a okolo roku 68 se podařilo jejím přátelům a jí, že se dostala zpátky do nakladatelství Vyšehrad, kde pracovala jako nakladatelská redaktorka. Ta práce jí velice bavila, takže ta situace se v naší rodině trošku tak jako normalizovala, protože my jsme s bratrem oba dva středoškoláci, bratr byl knihovník, já jsem dělala celý život sekretářku, takže nikde v žádných vysokých pozicích jsme nebyli, takže...
Vy jste potom po revoluci pracovala také v nakladatelství Vyšehrad, když už vaše maminka byla v penzi, a oni vás vyhodili, přestože se Rudolfem Voříškem honosili na svých stránkách, vás vyhodili, že jste jim kazila věkový profil, že?
Ano, tak já jsem kazila věkový profil, na víc místech mě vyhodili ze dvou míst, nejenom z Vyšehradu, ale z toho, kde jsem byla vlastně ještě v době normalizace, tam jsem nastoupila snad někdy v roce 87, Potom po roce 89 to zaměstnání několikrát změnilo název, ale byla to vlastně ochrana přírody a krajiny. A tam jsem...
Vím, že vy jste se účastnila projektu České televize o dcerách, filmu o dcerách obětí 50. let. Jaká byla reakce veřejnosti na to? Protože jsem viděl jakýsi článek na Novinkách o tom pořadu a ty reakce byly velmi sprosté. Proč myslíte?
Byly sprosté a dcery mají svoje webové stránky, tam jsou ty příběhy a speciálně pod mým příběhem jsou taky velice sprosté reakce.
Proč si myslíte, že to lidi dělají?
Nevím, já nevím. Já taky nevím, proč se o tom víc nemluvilo, proč se to s tím víc nevyrovnalo, protože to vlastně se trošku tak zametlo pod stůl, já nevím. Já si to neumím vysvětlit, ale...
Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.